Ivan Tavčar, Cvetje v jeseni. Pri sorodnikih na Jelovem brdu. Vstopivši v hišo, opazim Boštjana za mizo. Kar čutil sem, kako se v njem vse vnelo od veselja, da ga obišče sorodnik. Takrat je pri nas sorodništvo še nekaj cene imelo in če si sorodnika obiskal, si vedel, da si prišel k svojim ljudem. Vzlic temu pa Boštjan pri mojem vstopu niti izza mize ni ostal. In da bi se bila v roko segla, o tej gospodski šegi tista leta v Jelovem brdu še govorice ni bilo. Svetlim očesom je pogledal in dejal, no, in jaz sem odgovoril, no, da ste le zdravi. Nato je Boštjan zaklical svoji ženi, da naj prinese štober in luč. Tedaj v našem pogorju še ni vladal smrdljivec, pač pa je v leščerbah gorelo leneno olje. Leščerbe so stale na štobrih, majhnih, lesenih stebričkih, odkoder je izhajalo preko ne tudi ime. Če se je v kaki gostilni nabirala nevihta, je gospodar najprej ukazal gospodinji ali dekli, da je štobrčke v kraj spravila, ker so bili za tepež pripravno orodje. Danes ne staknemo štobra več v kmečkih hišah, od Škofje Loke pa do cerknega ne. Laneno olje je podleglo in smrdljivi bratec gospodari na mizah. Mlajši zarod pa nima več pojma o prej tako potrebni premičnini. Kultura je štobre vzela. Barba je nekaj odlašala. Ko je prinesla štober in plamtečo leščerbo, sem opazil, da je morala že vedeti o mojem prihodu. V kratkem času se je bila preoblekla srajčnik. Tudi to, za naše ženstvo tako karakteristično oblačilo, je zagazilo v pozabo, kateremu se je videlo, da prihaja iz perila. Tudi nov predpasnik se je bila pripasala. Barba je bila še vedno postavna žena. To sem ji tudi v obraz povedal, tako da se je zadovoljno zasmejala. V tem pogledu ste ženske vse enake in naj si nosite svilene, s čipkami obrobljene dolge srajce ali pa kratke, na rokavih v gube nabrane srajčnike. Menili smo se o letini, o živini in o visokih davkih. Ko sem povedal, da ostanem pri presečnikovih nekaj tednov, razžarilo se obema lice. Prepričan sem bil, da sta se tega v resnici veselila. Pri tem se ni predla nikaka pretirana govorica, kaj naj se mi daje jesti, kako naj se z mano počenja in o drugih takih sitnostih. Umelo se je na obeh straneh, da bom živel, kakor živi človek, če pride med svoje. Stemnilo se je. Posli so pričeli cepati v hišo in naenkrat je bila miza zasedena. Gospodinja je hitela po večerjo. Najprej se je pred nas postavila velika skleda celega krompirja, iz katere se je mogočno kadilo. Mati Barba je na mizo za družino natrosila velik kup soli, za naj z gospodarjem pa manjšega. Sad zemlje smo jemali iz sklede, ga solili in jedli. Ko sta bila v posodi zadnja dva kosa, ju je pograbil hlapec Daniel, rekoč, ostati nič ne sme. Nato je prišel na vrsto sok, v katerega je vrgla gospodinja veliko kepo rumenega masla. Vsak je dobil leseno žlico, ki bi jo ti, Marica, kome bila spravila v svoje usteca. Skupno smo zajemali, pridno in zunemo. Tu in tam je Liza zaupila nad Danielom. Ne lovi samo štrukljev. Pa hlapče se ni dosti brigalo za to karanje. Ko je bilo le še malo v skledi, je to k sebi potegnil, režeč se. Da ne bo mati mislila, da slabo kuha. Pri večerji je nosil prvo besedo stari Jakopin. Tisti dan je delal pri presečnikovih. Je le imel ta starec kako krst ali kako drugo ime, ne vem. Kar sem ga poznal, so ga klicali za Jakopina. Bil je radetskega vojščak, ponosen na svoje trpljenje v vojski, ponosen tudi na svojo nemščino, kakor se je bil prilomil v vojaški službi. Ko se je sok na mizo postavil, je pričel. Kaj veste vi, ki na svetu niste nič skusili in ki tudi nič ne veste? Povej nam kaj, je prosila Liza, ki se očividno z Danielom še ni bila sprijaznila. Veliko ti lahko povem, se odrezal Jakopin. Najlepše, kar je bilo v Brešiji. Tam so nas puntarji nekaj komandirali in grof Radeci, Jakopin maršalovega imena ni mogel drugače izgovoriti, je dejal. Fantje, pojdimo iz mesta. tisti dan me je imel profos v rokah, ker sem bil svojemu koprolu nekaj nepokorščine izkazal. Po ulica smo se gnetli in ti vragi so streh in iz oken na nas streljali. Da, tako je bilo. Pa ste vendar nazaj streljali, se vmešal Daniel. Jakopin ga je zavrnil. Molči, ki nič ne veš. Gori za dimnikom je tičal lokonček in na nas je streljal, da se je vse kadilo okrog njega. Za božjo voljo sem prosil profosa, da naj mi da puško v roke. Da mi jo. Tresk. In še danes ga vidim, kako je omahnil, zdrsnil po strehi in nato tlesknil na kamen, da je vse okrog škropilo. Lepo je bilo. In potlej smo šli v Mantovo. Kaj je Mantova? Vpraša Liza. Takrat se je Jakopin repenčil, kakor se repenči peteli na gnojo. Mantova je mesto, aj ne gre za festung, aj ne gre za bozer. Ta greze bozer se mi je zagrizal v uho tako, da nisem mogel zadržati smeha. Le smejaj se, se je zatogotil Jakopin. Dobro pa je le, če človek nemško govori. Ker je bilo mleko pozajeto, je družina vstala in odšla. Kje pa je Meta? Vprašam gospodinjo. Pri ognišču je jedla, odgovori mati, in sodim, da jo je malo sram pred tabo. Sitna je danes, pristavi Boštjan, in kadar jo prime tak dan, ni izhajati z njo. Gospodinja ga je zavrnila. Ne bodi prehud z njo, ni posebnega zdravja in hitre jeze je tudi. Kar ima od tebe, je dodal gospodar zadovoljno. Hišna vrata so se lahno odprla. Gospodar in gospodinja pa sta utihnila. Nekaj časa je obstala, nato se je približala peči, da je stopila vsa njena postava na svetlo. Takoj sem videl, da je še pol otroka, pol device, torej najlepša stvaritev, s katero je osrečil Bog zemljo in moške na njih. Visoka je bila kot klas na njivi. Obraza še nisem mogel opaziti, ker je imela ruto tako zavezano, da ga je z njo skrivala. Sem pojdi, Meta, sem jo pozval nekoliko osorno. Saj grem, je odgovorila tiho. Nato je pristopila k mizi, sedla na stol in odvezala ruto pod obrazom, da je padla na rame. Na obraz je padala polna svetloba. Kako naj vam, ljube prijateljice, popišem ta obraz? To je ravno, ne da se popisati. Pogledal sem jo, ali tako je odmaknila oči, ter jih dvignila proti stropu. Prešinila me je misel. Ta obraz, nebeški Rafael, se moral nekdaj že zibati pred tvojim duhom. In res, v Bologni je bilo, ko sem koprnel pred Rafaelovo podobo svete Cecilije. Naša Meta je imela obraz te svete Cecilije. Čarobni vtis pa so povečevali svetli, na rdeče spominjajoči lasje, ki so v debelih kitah težili sveto Cecilijo z Jelovega brda. V meni je vse zakipelo, česar pa nisem smel otroku pokazati. Moja osornost je bila prvi hip preplašila, pa se je hitro ojačila. Meni nič, tebi nič je spregovorila. Brado pa proč, Deni, samo živina imala se po celi glavi. Moja brada, na katero sem toliko ponosen, ni bila všeč temu osatu. To so bile edine besede, katera je Meta tisti večer v moji družbi spregovorila.